Кейплер ага атлы радиосы. Ертеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 26 июнь, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепрешиктерине жазгыда диңлемеге чакырыйат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenayeti, 4 illesini, bir erkegi 3 aýaly öldürüşi, şeýlede onuň öz edenişine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyny çekýär. Adatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun urulyk üçin ýer saýlap bolýanligi barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomaşa edilýän emel hemra TV kanallary petiklenýär. Russiýanyň garamagyndaky Harubulok bitarap Türkmenistany owan san oýunçy hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köpe golupdyr. Kepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär.
Özüde bilmen ilim kalap kalap kıç ayna bol.
Görejiligi işgärleri geçmiş wakalaryny ýa rowayatlary käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtma üçin hem ýerlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermeniň pikirçi medeniýet hepdeliginiň ilkinji gününde halkyň öýdürlenen Arkaç operasynyň hakykatda 18-nji asyr wakasyndan söz açmagyna garamazdan onuň awtorlarynyň soňky 10 ýyllyklarda ýurdundan aýrylan türkmenistanlylaryň şuňky hasyratyna üns çekjek bolan bolmagy gaty mümkin. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä 22-nji ýylyna Maltumgul adyndaky Milli Saadly Drama Teatrynda görkezilen Arkaç operasynyň librettosy Aýna atly meşhur halk destanynyň esasynda ýazylypdyr. Bilermen bu operanın ödünü Sahir Karaseytli filen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettesi esasında döretilen aynı operasını hem yatladığını aytti. Aynı operası Türkmen Sasun Otun'la Türkmen kompozitor tarafından döretilen ilkinci operadı. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmağına döredilerdi. Bu operanı Danatar Öğüdü'nün dini özler etti. Oğudan çıkıp halar teline gelen ve halçı olan yaş kıyıvarıda gurrun veriyen eser 1960-cı yılların ortalarına çenli ören meşhur oldu deyip bilermen aytti. Şeyli dol Yusuf Berdiyev'in Sovet yıllarını aynı rivayet esasında dörüden radyo oyununun. Bağışı Bayram Ilyasov'un aydan Arkaç Gali Aynamkov aydımının ören meşhur olanlığını belledi. Sözün sunuotun gücünü tonnalar bilen ölçep olmaya. Dörözülge adamlarının bu rivayeti yine bir gedek güllenmeği. Ona suğun kuğunun zerurlukları esasında çemeleşmeği belki üstünlüklü bolandır. Men onu görmedim. Yönü bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinine kalanların çekken ağır hasratına ünsü çekip biler deyip adının aydılmalılığını soran bilermen adatlı radyasına etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsaýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça is alada barny döretdi dip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmenabatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seýit Nazar Seýidi adyndaky teatrda gurulýan konsertlere, edara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi